Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti za 18. januar 2010. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za genocid protiv Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića, bivši pripadnika odreda Jahorina specijalne policije Republike Srpske. Špansko predsjedništvo Evropske unije će tokom svog mandata posebnu pažnju posvetiti Bosni i Hercegovini, izjavio španski ambasador u Srbiji. Grupa od 20 bivših radnica robne kuće Bosna u Zenici osmog dana štrajka posustaje zdravstveno, ali ne odustaje od svojih zahtjeva.
I trećemo tačno na svojim zahtjevima, a oni su minimalni.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo smijenio je danas načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka Zorana Stanišljevića. Više nepoznati razbojnika u oružanom obračunu od pripadnika jedne agencije za zaštitu oteli nekoliko vreća novca, jedna osoba lakše je povrijeđena. Najmanje 9 ljudi poginulo, a više od 40 povrijeđeno u bombaškim napadima u centru Kabula. 7 ljudi poginulo, a dvoje povrijeđeno, jedna osoba se vodi kao nestala u zemljotresu koji je pogodio jugozapadnu kinesku provinciju Guđu. Premijerka Ukrajine Julija Timošenko i lider opozicije Viktor Janukovič idu u drugi krug predsjedničkih izbora. U iščekivanju humanitarne pomoći preživjeli Haićani pokušavaju napustiti glavni grad u kojem rastu nasilje i pljačka. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ešav Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posebni odjel u tužilaštvu Bosne i Hercegovine za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Duška Jevića zvanog Stalin, Mendeljeva Đurića zvanog Mane i Gorana Markovića. Optuženi koji se nalaze u pritvoru bili su pripadnici odreda Jahorina brigade specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Optužnica proslijeđuje na sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, tereti ih da su počinili krivično djelo genocida, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Čerima Novalića, optuženog za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području općine Konjic. 4 za sada nepoznate osobe jutro su u Banjoj Luci uz upotrebu vatrenog oružja kombi vozilom presreli radnike zaštitarske agencije Alfa Security koji su prevozili novac vlasništvo trgovačkog lanca Delta Maxi i OMV benzinske pumpe. Tom prilikom došlo je do oružanog sukoba u kojem je ranjen radnik osiguranja Jadranko Granula. Razbojnici su uspjeli otuđiti više vreća novca i pobjeći s lice mjesta. Istraga je u toku. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Vensan Dežer, rekao je danas u Beogradu da Srbija i Hrvatska same treba da riješe pitanje međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i naglasio da Europska unija ohrabruje dijalog dvije zemlje. Premijerka Ukrajine Julija Timošenko i lider opozicije Viktor Janukovič najvjerovatnije idu u drugi krug predsjedničkih izbora, saopćila je danas Ukrajinska izborna komisija. Poslije prebrojanih oko 70% glasova, Janukovič je osvojio 36,2%, a Timošenko 24,6% glasova ukrajinskih birača, navodi izborna komisija. U bombaškim napadima u centru Kabula poginulo je 9, a ranjeno 40 osoba. Među žrtvama ima djece, vojnika i policajaca, a u napadima su poginula 4 bombaša. Nakon serije napada koje su izveli talibanski militanti, stanje u Kabulu je pod kontrolom, izjavio je afganistanski predsjednik Hamid Karzai. 7 ljudi je poginulo, 2 povrijeđeno, a jedna osoba se vodi kao nestala u zemljotresu koji je pogodio jugozapadnu kinesku provinciju Guiju. Potres koji je pogodio Haiti doveo je do najteže humanitarne krize posljednjih decenija, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon nakon dolaska na Haiti. Naglasio je da ima 3 prioriteta: spasiti što više života, pojačati dostavu humanitarne pomoći i osigurati koordinaciju golemih količina pomoći koja stiže na Haiti. U humanitarnu akciju na Haitiju uključeno je 5800 američkih vojnika, a tokom današnjeg dana trebalo bi ih stići još 7500. Ministarstvo zdravstva uputilo je na Haiti 250 djelatnika s humanitarnom opremom i potrepštinama. Iz Europe na Haiti su upućeni različiti oblici pomoći, liječnici, vatrogasci, jedinice za pročišćavanje vode, šatori, deke i ostale vitalne zalihe. Visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton danas na vanrednom sastanku s predstavnicima Vijeća za vanjske poslove raspravlja o budućoj koordiniranoj akciji Europske unije radi osiguravanja materijalne pomoći i rekonstrukcije koja je potrebna Haitiju.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Grupa od 20-ak bivših radnica robne kuće Bosna u Zenici 8. dana štrajka posustaje zdravstveno, ali ne odustaje od svojih zahtjeva za uvezivanjem radnog staža i otplatu otpremnina. U prostorijama u kojima se nalaze već 8 dana nema struje i grijanja, a telefonske komunikacije gotovo više i da nema, bilježi Šerif Babić.
Unutar objekta robne kuće Bosna u Zenici upaljene su svijeće jer je struja isključena, a 20-ak bivših radnica je i dalje bez grijanja. Zbog zdravstvenih problema nekih od radnica proteklih dana intervenisala je hitna pomoć, a danas srećom za to nije bilo potrebe. Tačno u podne, kao i prethodnih dana, počeo je protestni skup podrške građana Zenice i predstavnika nevladinog sektora ovoj grupi radnica. Hasan Kreho, predsjednik Ekoforuma Zenica.
Tražimo od hitno SIP-a da dođe u Zenicu i da riješi ovaj problem. Zaštitari trebaju da izađu jer ovo nije imovina od njihovog navodnog gazde.
Komunikacija sa radnicama unutar robne kuće je otežana jer su ulazna vrata zaključana, a zaštitari ne dozvoljavaju ulazak. Vahida Jusić ukazuje da se ne odustaje od zahtjeva.
Mi smo još uvijek u robnoj kući i ostajemo do daljnjega. I trećemo tačno na svojim zahtjevima, a oni su minimalni.
Povodom zahtjeva grupe radnica Zeničke robne kuće Bosna oglasio se i VF Commerce, koji u saopćenju ističe da nema nikakvih obaveza prema ovoj grupi radnica. Procjena je da se za oko 100 bivših uposlenika Bosne duguje oko 360.000 maraka po osnovu doprinosa. Popodne je delegaciju radnica koje protestuju izvan objekta robne kuće Bosna primio načelnik Zeničke općine Husein Smajlović, ali nam nije bio poznat ishod ovog sastanka. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Banja Luci je danas održana sjednica kolegija Vijeća naroda Republike Srpske. Nije podržana inicijativa predsjednika kluba Srba u Vijeću naroda Staše Košarca za smjenu predsjedavajućeg Dževada Osmančevića, informiše Milorad Milojević.
Kolegij Vijeća naroda Republike Srpske jednoglasno je odbio da raspravlja o zahtjevu šefa kluba Srba Staše Košarca da se preispita odgovornost predsjedavajućeg Vijeća naroda Dževada Osmančevića zbog odbijanja da prisustvuje svečanostima povodom obilježavanja 9. Dana Republike Srpske. Osmančević kaže da puno ima i ličnih i svakih drugih razloga zbog čega nije prisustvovao obilježavanju.
Svakako odgovoriti na to pitanje treba odgovoriti na jedan čitav niz drugih pitanja koja jesu u domenu Republike Srpske, politike koja se vodi u Republici Srpskoj i svako, rekao bih, individualno pojedinačno prozivanje u takvom smislu ne vodi ka tome da jednu ukupnu situaciju koju imamo u Republici Srpskoj vodimo mirne glave, staložno, mudro, rješavamo neka pitanja koja su razlog za neka nečinjenja.
Šef Srpskog kluba u Vijeću naroda Staša Košarac i dalje je mišljenja da je bilo potrebno raspravljati o odgovornosti predsjedavajućeg Osmančevića, koji je, kako kaže, pokazao da ne poštuje zakon o praznicima Republike Srpske.
Ne stoji ni kontraargumentacija da predstavnice Republike Srpske ne prisustvuju obilježavanjima značajnih datuma za Bosnu i Hercegovinu. Pa i ne mogu prisustvovati kad ne postoji zakon o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine. Ovdje ne treba posmatrati ovo kao princip spojenih posuda. Sasvim je jasno da zakon na nivou Republike Srpske postoji, da je prošao kompletnu demokratsku proceduru, da je Ustavni sud donio konačnu odluku, imamo situaciju da pojedinci ili predstavnici pojedinih naroda ne poštuju zakon.
Šef kluba Hrvata Tomislav Tomljanović smatra da se radi o čisto političkom pitanju hoće li ili neće rukovodstvo Vijeća naroda negdje prisustvovati, koje se pokušava podvesti pod zakon. Kolegij je donio i odluku o održavanju sjednice Vijeća naroda 2. februara, na kojoj će se raspravljati o zahtjevu kluba Bošnjaka za pokretanje pitanja pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke Narodne skupštine o posljednjim odlukama visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić sastao se danas s predstavnicima Saveza nacionalnih manjina u ovom entitetu. U Savezu ističu da nacionalne manjine imaju manje ili više jednak položaj kao i ostali konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali da u Ustavu i Izbornom zakonu nisu jednakopravni. Izvještava Maja Bjelajac.
Opšti izbori koji treba da se održe u jesen ove godine nameću problematiku izmjena izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine, slažu se predstavnici nacionalnih manjina Republike Srpske. Jedan od njihovih prijedloga koji se odnosi na izborni zakon je da se formira posebna lista pripadnika manjina, kaže Saša Mićin, predsjednik Savjeta nacionalnih manjina pri parlamentu Republike Srpske.
I sa te liste bi se popunjavali, da kažem, mjesta određena za garantovana poslanička mjesta. Ono što nas još stavlja u dilemu je, da kažem, mogućnost manipulacije, iskorištavanja i sama tehnička provedba takvog načina odabira.
Iskustva sa lokalnih izbora prije dvije godine, gdje su u pojedinim opštinama bila zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, pokazala su da postoje problemi u provođenju toga, podsjetio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. On je ukazao i na političke dileme eventualnih izmjena Ustava Bosne i Hercegovine u nekim segmentima.
Ako se govori o nekim garantovanim mjestima u parlamentima, onda su to garantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, a ne za pripadnike ostalih. To je opet krupno političko pitanje. Ko su ostali, a ko su nacionalne manjine i za koga se garantuju određeno mjesto?
U Ustavu Bosne i Hercegovine i entiteta mora se nešto promijeniti kako bi nacionalne manjine bile ravnopravno zastupljene, naglasio je predsjednik Saveza udruženja nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk, dodajući da je to pokazala i presuda Evropskog suda za ljudska prava. On je kratko prokomentarisao i trenutni položaj manjina u Bosni i Hercegovini.
Još uvijek postoji ta jedna velika borba konstitutivnih naroda da dokazuju svoj status tamo gdje su oni u manjini, tako da nacionalne manjine uglavnom budu, da kažem, potisnute, odnosno zaboravljene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan izjavio je da u Bosni i Hercegovini postoji mreža podrške haškom bjeguncu generalu Ratku Mladiću. Dok se ne uhapsi Mladić, kaže Gregorijan, neće biti novih rehabilitacija osoba koje su smijenjene zbog sumnje da pomažu ratnim zločincima. Ko su osobe usumnjičene za pomoć u Mladićevom skrivanju nije objavljeno, a mišljenja u Bosni i Hercegovini oko mogućnosti postojanja mreže su podijeljena. Slušamo Dženanu Halimović.
U izjavi za Banja Lučku alternativnu televiziju Gregorijan je kazao da dok je Mladić na slobodi neće biti rehabilitacije osoba koje su ranije smijenjene odlukama visokog predstavnika zbog sumnje da pripadaju mreži podrške haškim optuženicima. Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba iznenađen je ovakvim Gregorijanovim izjavama.
Ako gospodin Gregorijan zna da u Bosni i Hercegovini postoji mreža podrške nekom od ratnih zločinaca, dakle on treba da izda nalog nadležnim državnim institucijama da se ti ljudi uhapse i da se protiv njih preduzmu odgovarajući sankcije. Smatram da je ta izjava jako štetna po stanje u Bosni i Hercegovini, jer ako neko zna da je neko nekog pomaže, on to treba da prijavi.
Milovan Cicko-Bjelica, kojeg je visoki predstavnik rehabilitovao nakon što je smijenjen kao dio mreže podrške ratnom predsjedniku Republike Srpske optuženom za ratni zločin u Haškom tribunalu Radovanu Karadžiću, smatra da su Gregorijanove ocjene bez pokrića, te da niko nije tvrdio da se Mladić uopšte nalazi na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Ako je gospodin Bramerc dao pozitivan izvještaj o suradnji sa Haškim tribunalom i koji nikada nije pomenuo da bilo koje lice ima u Bosni i Hercegovini ili da se on nalazi sam general Mladić u Bosni i Hercegovini, mislim da ovo sada ima sasvim neke druge konotacije, neku vjerovatno i političku pozadinu.
Podsjećajući da je Draganu Kaliniću kao najvišem smijenjenom funkcioneru Srpske demokratske stranke visoki predstavnik skinuo sankcije nakon hapšenja Karadžića, Bjelica kaže kako je moguće da se radi o političkim pritiscima zbog predstojećih izbora. No urednica u Sarajevskom sedmičnom listu Dani Dženana Karup smatra da je mreža podrške Mladiću u Bosni i Hercegovini aktivna.
Naravno da postoji, u to nema nikakve sumnje. Ono što je gospodin Gregorijan rekao su fore informacije koje mi znamo iako nikad još nije dokazan, na našu da sam i recimo imala neke konkretne slučajeve da je procesuirano pred sudom, ali je činjenica da se Rasko Mladić sve ove godine ne bi mogao sakrivati ni u Srbiji, niti bilo gdje drugo da nema jako podršku.
Činjenicu da OHR nije izašao sa imenima osoba za koje se sumnja da pomažu Mladiću u skrivanju je loša poruka građanima Bosne i Hercegovine, naročito žrtvama kojima vjeruju sagovornici bez konkretnih imena i postupaka, samo prisustvo mreže i osude ne znače ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sati 14 po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za genocid protiv Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića, bivši pripadnika odreda Jahorina specijalne policije Republike Srpske. Više nepoznati razbojnika u oružanom obračunu od pripadnika jedne agencije za zaštitu u Banja Luci oteli nekoliko vreća novca, jedna osoba lakše je povrijeđena. Evropska unija odlučila da izdvoji 422 miliona eura za pomoć Haitiju. Najmanje 9 ljudi poginulo, više od 40 povrijeđeno u bombaškim napadima u centru Kabula u Iraku, ubijeno 5 humanitaraca. Vrijeme sutra oblačno, povremeno sa snijegom, u Hercegovini će biti i sunca. Temperature od minus 2 do 3 na jugu zemlje do 9 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Djeca u Bosni i Hercegovini još uvijek su podijeljena u dvije škole pod jednim krovom.
Dakle, jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju drugi nastavnike i osim zajedničkog krova, tako kažem, jel, ostalo nemaju ništa zajedničko.
Hoće li promjena izbornog zakona iz izborne trke izbaciti male političke stranke?
Je vrijeme da se politička scena u Bosni i Hercegovini ukrupnjava i to je stav mnogih političkih partija.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a više od 40 je povrijeđeno u bombaškim napadima danas u centru Kabula. Snažna eksplozija odjeknula su jutros u glavnom gradu Afganistana. Čuli su se napadi iz automatskog oružja. Talibani su potvrdili da su organizovali napade na predsjedničku palatu i obližnja ministarstva u centru grada. Pripremila Dženana Karbegović.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da među žrtvama ima djece, vojnika i policajaca, kao i da su u napadima poginulo 4 bombaša. To je najteži napad na grad u skoro godinu dana. Puščana vatra i jake eksplozije mogle su se čuti širom Kabula, a dim se uzdizao iznad trgovačkog centra koji je bio središte sukoba. Talibani su pronašli sklonište u prodajnom centru koji je bio u plamenu i okružen afganistanskom policijom i snagama sigurnosti. Tokom razmjene vatre, bombaš samoubica je aktivirao svoj automobil bombu u blizini trgovačkog centra, ubivši nekoliko policajaca i sigurnosnih zvaničnika, saopštio je sigurnosni izvor. Druga eksplozija se dogodila u blizini kina, udaljenog nekoliko stotina metara. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je rekao da je teroristički napad bio na najvažnije lokacije u Kabulu. Ovo je samo jedna od prijetnji sa kojima se suočio Afganistan. Druge prijetnje sa kojima se Afganistan suočava su gore. One mogu izazvati samo veću štetu Afganistanu. To su vanjske i unutrašnje prijetnje sa kojima je Afganistan suočen. NATO je saopštio da sarađuje sa afganistanskim snagama na osiguravanju područja. Portparol Talibana Zabijullah Mujahid rekao je da je 20 njihovih boraca učestvovalo u napadima čiji je cilj bila predsjednička palata, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rudarstva i administrativna zgrada predsjedništva, sve u centru grada. Vlasti su saopštile da su snage sigurnosti preuzele većinu zgrada koje su bile meta napada Talibana, ali da se borbe i dalje vode nedaleko od Ministarstva pravde u Kabulu.
Mi se vraćamo domaćim temama. Nedavno je poslanik u federalnom parlamentu Anto Čolak predložio izmjene zakona o federalnim jedinicama, koji omogućava i promjene granica kantona. Ovo je pokrenulo i neka druga razmišljanja dokle bi se moglo dovesti to pomjeranje granica. Sam Čolak odbacuje navode kako je riječ o uvodu u uspostavu trećeg entiteta. Prenosi Tina Jelin.
Čolak za naš radio podsjeća da je inicijativa pokrenuta nakon zahtjeva općinskog vijeća Vareša i 3600 potpisa građana Vareša da se ova općina izdvoji iz Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno pripoji Sarajevskom kantonu.
To su ljudi osjetili da se njihova temeljna ljudska prava i pristup uslugama, znači to javnim, krše slijega njihov raspored.
Sličnu inicijativu ovaj put u slučaju olova podsjetimo ranije u federalnom parlamentu pokrenuo i zastupnik stranke demokratske akcije Nusret Sirčo.
Građani po ustavu, po
ljudska prava su iznad svih zakona, iznad svih ustava, imaju pravo na liječenje tamo gdje im je najbolje, ovim su ugroženi. Građani Olova evo, imaju mogućnost da se razbole samo nedjeljom, jer ponedjeljkom imaju kombi prevoz od 7 mjesta za Zeničko-Dobojski kanton.
Josip Perić, predsjednik Kluba Hrvatskog naroda u Federalnom domu, pozdravlja Čolakovu inicijativu, ali dodaje kako ekonomski razvoj moguć samo izmjenama koje dopuštaju spajanje kantona. Čolakova inicijativa utoliko je dobra jer otvara pitanje prekrajanja granica, što bi u konačnici moglo dovesti do treće federalne jedinice kao garanta opstojnosti hrvatskog naroda, dodaje Perić.
Ili će se biti Bosna i Hercegovina bez entiteta, ili Hrvati moraju imati svoju federalnu jedinicu.
Anto Čolak, zastupnik HSS-a, naglašava kako njegova inicijativa nema nikakve veze sa trećom federalnom jedinicom, dok su, dodaje, za prekrajanje granica kantona neophodne izmjene ustava.
Što se mene tiče i moje stranke, to jeste jedno od mogućih rješenja, ali na razini Bosne i Hercegovine, a ne samo u okviru federacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Izmjene su najavljene u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Naime, inicirano je povećanje izbornog praga sa 3 na 5%, što male stranke u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pokušaj velikih da ih eliminišu. Stranka demokratske akcije je također zatražila i da se u izborni zakon vrate zatvorene liste, što bi prema najavama nevladinih organizacija bio korak nazad u demokratiji. Priča Erdoana Katane.
Poslanik u državnom parlamentu Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić smatra da se radi o normalnim izmjenama izbornog zakona kojim bi se smanjio broj političkih partija u Bosni i Hercegovini.
Ima bezbroj zemalja koje su na takav način riješile i mislim da je vrijeme da se politička scena u Bosni i Hercegovini ukrupnjava i to je stav mnogih političkih partija.
Potpredsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da njegova partija neće podržati nastojanje velikih stranaka za ostvarivanje političkog profita u izbornoj godini.
Mi smo za suštinske izmjene izbornog zakona u smislu da postoji centralno brojačko mjesto za velike gradove kao što su Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Mostar i tako dalje.
Protiv podizanja izbornog praga je i koalicioni partner SNSD-a Demokratski narodni savez. U stranci demokratske akcije još nisu donijeli odluku jer bi podizanje cenzusa značilo gubitak poslaničkih mjesta u Republici Srpskoj. Član glavnog odbora stranke demokratske akcije Šefket Hafizović.
Mislim da je taj cenzus prevelik, iako s druge strane razumijem potrebu da se malo ukrupni politički faktor.
Međutim, stranka demokratske akcije je inicirala da se u izborni zakon vrate zatvorene liste. Ovim izmjenama bi osvojeni mandat na izborima pripao stranci, a ne poslaniku, što bi prema riječima portparola Transparency Internationala u BiH Ivane Korajlić bio korak nazad za demokratiju u Bosni i Hercegovini.
Na ovaj način bi se ojačala apsolutna moć stranačkih vođa i vladajuće elite i ponovo bismo se vratili unazad i vratili bismo se nekim ranim oblicima vladavine.
Kada se ovome doda da su aktualne vladajuće stranke inicirale izmjene još nekoliko zakona, poput zakona o sukobu interesa, kojim bi se javnim zvaničnicima omogućilo da pored svojih obaveza imaju i privatne poslove, sasvim je jasno da su velike stranke ubjeđene u dobar rezultat. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pojava dvije škole pod jednim krovom fenomen je sa kojim se Bosna i Hercegovina bori od rata do danas. Samo zbog toga što su različitih nacionalnosti, djeca u jednoj školi su razdvojena, sjede u različitim razredima, imaju drugačije knjige. Sve je podijeljeno. Ima li političke volje za rješavanje ovog problema, istraživala Selma Boračić.
Nacionalna pripadnost djeci pokušava se nametnuti odmah po upisu u školu. Kao posljedica toga, većina osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu je podijeljena, pa mališani hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, iako idu u istu zgradu, ulaze na zasebne ulaze u školu. Jedan od primjera jeste i Bugojanska gimnazija, srednja škola koja radi po principu dvije škole pod jednim krovom. Direktor bošnjačkog dijela gimnazije Mesud Čečić kaže da je bugojanskim gimnazijalcima jedino krov zajednički.
Svi su učenici smješteni u jednoj zgradi, dakle jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju drugi nastavnike i osim zajedničkog krova, tako kažem, ostalo nemaju ništa zajedničko. Koliko će to trajati, ne znam, To je u svakom slučaju jedna neobična škola, ja ne znam da ima u svijetu takvih škola.
Iako već nekoliko godina postoji inicijativa za ukidanje prakse rada dvije škole pod jednim krovom, do danas su se administrativno i pravno objedinile samo tri škole u Zeničko-Dobojskom kantonu, te škola u Mostaru. Ponovno stavljanje ove inicijative na stol političara uradila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Zastupnik ove partije u federalnom parlamentu Damir Mašić kaže da je došlo vrijeme da se stane u kraj segregaciji djece.
Treba imati u vidu da smo mi možda jedna od rijetkih država u svijetu koji imaju jedan apartheidski, sasvim legalan, nažalost, sistem u kojem se djeca razdvajaju po njihovoj vjerskoj, nacionalnoj osnovi u jednoj demokratskoj zemlji, u zemlji bar onakvoj kakvoj mi težimo da budemo, jedan takav fenomen je apsolutno neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 50 obrazovnih ustanova koje rade po principu dvije škole pod jednim krovom. U takvim se školama uče različite historije, geografije i materni jezik, što dodatno naglašava ideju nacionalizma u Bosni i Hercegovini, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
To je krajnje opasno za budućnost takvog društva, krajnje loša praksa, jer vi zapravo sugerirate nemoj imati komšiju druge vjere i nacije u komšiluku, u gradu, pa u konačnici u državi.
Pojava dvije škole pod jednim krovom je, kako kaže profesor Žiga, klasični primjer apartheida, jer podjela učenika na osnovu nacionalne i vjerske pripadnosti ne može se ni nazvati drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A nedavne padavine osim poplova donijele su nevolje i sa klizištima. Na području Tuzlanskog kantona aktivirano je više od 60 klizišta i 9 odrona. Najgore je stanje u Gračanici i još nekoliko tuzlanskih opština, gdje je ugroženo desetine kuća, nekoliko regionalnih puteva koji prolaze kroz taj kraj, te drugi objekti. Iz Tuzla se javila Maja Nikolić.
U općini Srebrenik zbog klizišta je bilo ugroženo čak cijelo izbjegličko naselje Ahmići, gdje je zemlja gotovo bila došla do ulaznih vrata kuća. Zdenko Tadić, predsjednik kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Stanje je na terenu tako da iz časa u čas se pogoršava i naravno da ako počnu padati kiše intenzivnije na našem kantonu da će se situacija još više usložiti. Ukupno zbrajamo negdje oko 1500 klizišta koja su aktualna na našem kantonu.
Veoma teško stanje je u općini Banovići, gdje je ugroženo cijelo romsko naselje Veseli Brijeg. Rome nitko nije posjetio, a Sead Mehić iz Veselog Brijega kaže da su klizišta gotovo došla do kuća.
Nekad ne smije spavati kad su velike kiše u kući, znate, porodicom, da neće kuća uklizno, da neće to. Ma niko nas ne ferma u gore, niko ni 2%.
Romi su prepušteni sami sebi, ne znaju što da čine. Kažu da im za sada može pomoći jedino blagoslov s neba, odnosno dobra vremenska prognoza. A vrijeme bi im, barem za narednih 15 dana, moglo ići na ruku. Klizišta su problem s kojim se Tuzlanski kanton sreće već duži niz godina i problem se rješava samo onoliko koliko traje vanredno stanje. Nakon toga sve opet samo priča. Zdenko Tadić, predsjednik kantonalne uprave civilne zaštite, upozorio je da odgovornost snose i građani koji grade bespravne objekte, ali i vlasti koji takvu gradnju dozvoljavaju.
Mi, moram biti iskren, još uvijek nemamo, nismo postigli potrebnu kritičnu masu da se u svim općinama našeg kantona urade registri klizišta, da se stručno, kvalitetno pristupa svakom klizištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ešefa Hodžića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Počinjemo vijestima koje smo dobili u toku emisije. Naoružani napadači upali su danas u ured iračke humanitarne organizacije u Bagdadu i ubili 5 njenih službenika, saopćili su zvaničnici Ministarstva unutarnjih poslova. Europska unija je danas odlučila da izdvoji 422 miliona eura kao pomoć stanovništvu Haitija nastradalom u katastrofalnom zemljotresu. Unija će također poslati na Haiti 150 ljudi kao dio policijskih snaga koje će poboljšati bezbjednost na ostrvu poslije zemljotresa. U humanitarne akcije na Haitiju uključeno 5800 američkih vojnika, a tokom današnjeg dana trebalo bi ih stići još 7500. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon nakon dolaska na Haiti izdvojio 3 prioriteta: spasiti što više života, pojačati dostavu humanitarne pomoći i osigurati koordinaciju golemih količina pomoći koja stiže na Haiti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je danas Državnom sudu na potvrđivanje optužnicu protiv Duška Jevića, Mendeljeva, Đurića i Gorana Markovića, koji su optuženi za genocid počinjen u Srebrenici. Četiri za sada nepoznata napadača jutro su u Banja Luci presreli zaštitare koji su prevozili novac trgovačkog lanca Delta Maxi i OMV benzinske pumpe. Nakon oružanog sukoba otuđili su više vreća novca i pobjegli s lica mjesta. Ukratko o vremenu sutra. U Bosni će biti pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, a u Hercegovini umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, na jugu do 4, a najviša dnevna od minus 2 do 3, na jugu zemlje do 9 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije u 18.22 sata i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešef Hođić i Žana Kovačević.